Blaðsíða 17. Í ramma stendur gegnum glerveggin Ragnheiður Gestóttir. Óréttlæti, harðstjórn, misskipting auðs og uppreisn þeirra sem búa við kúun og sára fátækt eru algeng þemu furðusagna. Í bók Ragnheiðar Gestóttur, gegnum glerveggin, lifa borgarbúar í vellistingum innan rammgerðra múra á meðan allir aðrir líða skort. Áróra prinsessa hefur alist upp alein innilokuð í glerhvolfi alla sína ævi en nú er hún sloppin út og komin til borgarinnar. Tíundi kafli Borgin Brot Hver ertu og hvers vegna í ósköpunum ertu komin hingað? Áróra ræskir sig og horfir andartak niður og bera fætur sína sem eru blóðrisa eftir klifrið. Svo stendur hún upp, leysir klútin af höfðinu og hristir höfuðið svo síðar gullnar flétturnar hrynja niður og axlir og bak. Kannski er bara best að láta stúlkuna sjálfa koma staði hvað er á segði.
Nei!
Stúlkan stendur upp og hörvar ósjálfrátt aftur á bak í átta dyrunum.
Nei, þú mátt ekki segja neinum, ekki kalla á verðina,
stynur Áróra upp og réttir hendurnar fram biðjandi. Stúlkan áttar sig og hristir höfuðið.
Nei, auðvitað ekki, ég skal ekki kalla á neinn.
Þeir myndu líka öruglega taka mig. Nei, ég segi auðvitað ekkert, en ég skil ekki, ertu hún? Ertu í alvöru Áróra prinsessa? Hvað ertu að gera hér? Og svona til fara í lörfum eins og fátæk sveitastelpa. Ég hélt að þú værir óhult í glerhvolfinu þínu.
Já, ég er Áróra, en ég fór úr hvolfinu fyrir mörgum dögum.
Vissurðu það ekki? Ég hélt að allir var að leita að mér. Það voru verðir út um allt og ég held að þeir hafi meira segja kveikt í húsum í þorpinu þar sem við vorum.
Ég hef ekki teyrt að þú væri horfin.
Þau þegja öruglega yfir því hérna í borginni svo fólk verði ekki hrætt og áhyggjufullt. Þú ert í svo miklu uppáhaldi hérna. Það birtast oft að þér myndir á skjánum okkar og í myndablöðunum. En hvers vegna fórstu? Og hvers vegna komstu?
Orðskýringar neðst á síðu. Blóðrisa. Rispaður. Skrámaður. Hvolf. Hvelfing. Hér glerhjúpur sem afmarkar ákveði svæði og lokar því alveg.